რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დავიწყებ საქართველოდან. თავისუფალმა დემოკრატებმა დღეს ბრიფინგი ჩაატარეს, რომელზეც პარტიის ლიდერებმა ზურაბაბაშიძემ, დავით ონოფრიშვილმა, გია ცაგარეიშვილმა და ვიქტორ დოლიძემ განაცხადეს, რომ პარტია სტოვებენ და პოლიტიკურ საქმიანობას დროებით წყვეტენ. ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა, მე ბოლომდე გავაგრძელებ ხუთი უდანაშაულო თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლის ციხიდან გამოსაშვებად ბრძოლასო. პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა თამარ კეკენაძემ განმარტა, რომ მიუხედავად პარტიის ლიდერების გადაწყვეტილებისა, პარტია დაშლას არ აპირებს და ბრძოლას განაგრძობს. პარტიიდან წასვლის თაობაზე განცხადება გააკეთა ირაკლი ჩიქოვანმაც, რაც უკვე ყოფილმა წევრმა თავისუფალი დემოკრატების. თავისუფალი დემოკრატები ამბობენ, რომ პარტიაში რჩებიან ნინო გოგუაძე და შალვა შავგულიძე. ისინი არ მისულან დღეს პრესკონფერენციაზე, თუმცა ამასთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატების აღმასრულებელმა მდივანმა თამარ კეკენაძემ თქვა, რომ მათ ბრიფინგზე მისვლა უბრალოდ სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოახერხეს. ჩვენი პარტია მრავალრიცხოვანია, ბუნებრივია ყველანი ვერ მოვიდოდითო, განაცხადა პარტიის კიდევ ერთმა წევრმა ლევან სამუშიამ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი მიესალმება ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ტვიტერის ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია. იან კელიმ დაწერა, ქვეყნებს აყვავებისთვის და კეთილდღეობისთვის სჭირდებათ პოლიტიკური და მედია პლურალიზმი, ამერიკა დასახმარებლად მზად არისო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ზუგდიდის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარში 108 საარჩევნო უბნის დარბევის ფაქტზე დააკავეს. ერთი პირი სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ მათ ასევე დააკავებს ჯიხაშკარის 79 საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტში ბრალდებული ადამიანიც. ჯიხაშკარის ორივე საარჩევნო უბანში მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება. სამინისტრო აცხადებს, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებები და დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები. დღეს საღამოს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი. მისი დახვედრის ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ჩატარდება. ცერემონიის შემდეგ პირისპირ შეხვდებიან ერთმანეთს ორი ქვეყნის პრეზიდენტები, ხოლო კი ორი ქვეყნის დელეგაციებთან ერთად ჩატარებენ შეხვედრას. ისინი ერთობლივ პრესკონფერენციასაც ჩატარებენ. საზღვარგარეთ ამბებს რაც შეეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის კამპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიურო იკვლევს, იდგა თუ არა რუსეთი გასულ კვირას კლინტონის მრჩევლის ელექტრონული ფოსტის გატეხვის უკან. კამპანიის თავმჯდომარემ ჯონ პოდესტამ განაცხადა, რომ მას გამოძიების შესახებ რამდენიმე დღის წინ აცნობეს, როდესაც მას FBI-ის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ. მიმოწერა გატეხილი ელექტრონული ფოსტიდან 7 ოქტომბერს ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. პოდესტას ცნობით, გამოძიება ამ ბოლო ინციდენტთან დაკავშირებით ნაწილია უფრო ფართო მოკვლევისა, რომელიც დემოკრატიული პარტიის ორგანიზაციებზე ჰაკერულ თავდასხმებში რუსეთის როლს შეეხება. მისი თქმით, რუსეთის მცდელობა ჩაერიოს ამერიკის არჩევნებში და გავლენა მოახდინოს მასზე. რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ ყველა ამერიკელისთვის უპირველესი მნიშვნელობისა უნდა იყოს. რუსეთის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გუშინ უარყო ბრალდება, რომ რუსეთი ამერიკის არჩევნებში ჩარევას ცდილობს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა სხვა ქვეყნებთან ერთად სომხეთში ვიზიტიც გააუქმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ოფიციალური ვერსიის გაცივებულია. ნაზარბაევის სპიკერმა აიდოს უკიმბაიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნაზარბაევის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა კარგია და დასწინა, რომ სომხეთის დედაქალაქში სამიძზე ვიზიტისას ნაზარბაევს პრემიერ-მინისტრი ბაგიშტან საგინტაევი შეცვლიდა. უკიმბაისვე თქმით, ნაზარბაევი მალე გააგრძელებს მისი ჩვეული განრიგით მუშაობას. ყაზახეთის პრეზიდენტის ოფისმა გუშინ გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტს მკურნალობას უტარებდნენ გაცივების გამო. ეს განცხადება იყო უჩვეულო, რადგან ყაზახეთში ნაზარბაევის ჯანმრთელობა არასოდეს ყოფილა საჯარო თემა. სხვა დეტალები 76 წლის ნურსულთან ნაზარბაევის მდგომარეობის შესახებ არ არის ცნობილი. ნაზარბაევი ყაზახეთს 1999 წლიდან მართავს, ისადრე სამკურნალოდ ჩინეთში იყო ჩასული, მაგრამ არ გავრცელებულა ცნობა მკურნალობის მიზეზების შესახებ. როიტერსმა გამოაქვეყნა გამოკითხვის შედეგები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი მის მეტოქოს დონალდ ტრამპს 8%-ით უსწრებს. გამოკითხვის თანახმად 45% ამბობს, რომ მხარს დაუჭერს კლინტონს, 37% კი დონალდ ტრამპს.
რა ფაქტორებმა განსაზღვრა პოლიტიკური პარტიების მაჩვენებლები არჩევნებზე და რას ნიშნავს მართველი ძალის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შესაძლებლობა. გადაცემა ინტერვიუ დღეს 22 საათზე ანალიზს დაეთმობა. ამ და სხვა კითხვებს უპასუხებს კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე.
გესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. მე ხალხავად სალომე ასათიანი ამ გადაცემას მეუძღვები. ჩვენს გადაცემაში როგორც წესი ვესაუბრებით ხოლმე პოლიტიკოსებს, საჯარო მოხელეებს, თუმცა დროდადრო სხვადასხვა სფეროს ანალიტიკოსებსაც ვიწევთ. დღეს სწორედ ასეთი გადაცემა გვაქვს. ჩვენი სტუმარია ვახუშტი მენაბდე, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი და ჩვენ ვისაუბრებთ არჩევნების შედეგებზე. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
არჩევნები დასრულდა, ეტიკეტი მოითხოვს, რომ გამოვაცხადოთ ამ გადაცემაშიც ის შედეგები, რომელიც დღეს ხელთ გვაქვს, ცესკოს წინასწარი მონაცემებით, ბათილად ცნობილი უბნების გამოკლებით. ქართულ ოცნებას მიღებული აქვს ხმების 59%-ამდე, ნაციონალურ მოძრაობას 27%-ზე ცოტა მეტი, ხოლო ბლოკს, პატრიოტთა ალიანსს 5%. დღეს გარკვეულწილად ჩვენი საარჩევნო ციკლის შემაჯამებელი გადაცემა და ასეთი ზოგადი კითხვით რომ დავიწყოთ, რა გვაჩვენა ამ შედეგებმა და პირველ რიგში რა გვაჩვენა ჩვენს საარჩევნო მოდელზე. აი თქვენ როგორც კონსტიტუციონალისტს რა აზრი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით?
ცხადია, პირველი შედეგები გვაქვს. ეს მონაცემებიც არსებობს, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ. თუმცა ჩვენ წინ გვერდის მეორე ტური ძალიან ბევრ ოლქში, ამიტომ ნებისმიერი რამ, რასაც ახლა მე ვისაუბრებ წინასწარვე, ამბობ ამას, გარკვეული აზრით შეიძლება არ დაემთხვეს საბოლოო საარჩევნო შედეგს, ხო? ამიტომ მაინც შევეცდები, რომ ამ მიმართულებით ფრთხილად ვიყოთ. ამ მოცემულობით ჩვენ გვაქვს ძალთა იმგვარი ბალანსი პარლამენტში, რომელიც უზრუნველყოფს მართველი პარტიის ქართული ოცნების ძალიან მაღალ შანსს მოიპოვოს კონსტიტუციური უმრავლესობა. ხოლო სხვა დანარჩენი პარტიები, სხვა ორი პოლიტიკური ძალა იქნებიან ოპოზიციაში და მათ ძალიან ცოტა ბერკეტი ექნებათ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილების მიღების.
და აქ ვთქვათ, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, დაახლოებით 40 წუთის წინ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო გადაწყვეტილება შევიდეს პარლამენტში და ასევე მონაწილეობა მიიღოს მეორე ტურში, როგორც მოგეხსენებათ, მაყურებელს ეს მოეხსენება, პარტიაში არ იყო ამასთან დაკავშირებით ერთი აზრი და ამაზეც ვისაუბრებთ მოგვიანებით.
დიახ, სწორედ ამიტომ აღვნიშნე, რომ სამი პოლიტიკური ძალა გვეყოლება ჩვენ. თუმცა როგორი იყო ამორჩევლის განწყობა? თქვენ წაიკითხეთ პროცენტული მაჩვენებლები და მაყურებელმა და მსმენელმა იცის, რომ მხოლოდ 48% მიიღო მართველმა გუნდმა. ანუ მან ამორჩევლის ურნასთან მისული ამორჩევლის ნახევრის მხარდაჭერას ვერ მოიპოვა. მიუხედავად ამისა, მას აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა, ანუ 113 ხმა, ანუ 3/4.
და ეს თქვენი აზრით აჩვენებს თუ არა იმას, რომ მართლაც არ არის სწორი მაჟორიტარული სისტემის არსებობა ჩვენნაირ ქვეყანაში?
ეს აჩვენებს იმას, რომ ამომრჩევლის განწყობა არ აისახა საკანონმდებლო ორგანოში. ფაქტობრივად 1/9 მეტი მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ, ვიდრე იმ შემთხვევაში მიიღებდა, თუ იქნებოდა პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს მაჟორიტარული სისტემის იმ მანკიერ მხარეს, რომელიც ამომრჩევლის განწყობების დამახინჯებაში გამოიხატება ჯერ კიდევ 95 წლიდან. აი კონსტიტუციას როცა იღებდნენ, მაშინაც ამაზე დიდი დისკუსია იყო და მაშინაც სხვათა შორის ვერ ახერხებდა მართველი ძალა კონსტიტუციის მიღებას და ბოლო მომენტში მოხდა კონსენსუსი ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, რამაც გაითვალიეს წინა ამგვარი რეალობა, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს მაჟორიტარული შერეული სისტემა, ერთი მხრივ მაჟორიტარებს ვირჩევთ, ხოლო მეორე მხრივ პროპორციული სიიდან ვაკომპლექტებთ საკანონმდებლო ორგანოს. სხვათშორის ეს 2008 წელსაც გავსი პრობლემის წინაშე დავდექით ჩვენ, როდესაც მაშინდელმა მართველმა ძალამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, სწორედ მაჟორიტარების ხარჯზე მოიპოვა კონსტიტუციური უმრავლესობა.
და აქვე შევახსენოთ ისიც მაყურებელს, რომ ამ სისტემის ცვლილებაზე მუდმივად არის საუბარი, მათ შორის ვალდებულებებსაც იღებენ ხოლმე პოლიტიკური ძალები, მაგრამ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს მუდმივად გადავარდება და გადავარდება ხოლმე.
იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არის რესურსი მათთვის, რომ აი ესეთ ვითარებაში მიიღონ საკონტროლო პაკეტზე მეტი.
როგორც კონსტიტუციონალისტ, თქვენ აქაც კონსტიტუციის ასლით მობრძანდით, როგორც თქვენ ბიბლიას არ დაატარებთ ამ წიგნს, სხვაგანაც მინახი ხართ ეთერში ამ წიგნით ხელში, თუ მაგიდაზე შეიძლება დაგვჭირდეს.
რას
ნიშნავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არა ზოგადად, არამედ საქართველოს კონტექსში, რა პრეცედენტები არსებობს ამის ჩვენს უახლეს ისტორიაში და ალბათ ყველაზე მთავარი, რა იქნება ამ ძალის შემაკავებელი ფაქტორი და იქნება თუ იარსებებს თუ არა ასეთი საერთოდ?
პირველ რიგში ეს ნიშნავს ფაქტობრივად შეუზღუდავ ძალაუფლებას მართველი ძალის. მაგრამ აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ მოძღვრება შეზღუდული ხელისუფლების შესახებ, რასაც კონსტიტუციონალიზმი ეწოდება, ნელ-ნელა იქცა მცირე სახელმწიფოს შესახებ მოძღვრებად, რაც იმ თავითვე არასწორი არის. ჩვენ გვაინტერესებს და კონსტიტუციონალიზმს აინტერესებს, როდესაც საუბრობს შეზღუდულ ხელისუფლებაზე, არა მცირე სახელმწიფო, არა მცირე მთავრობა, არა ცოტა კომპეტენციების, მცირე კომპეტენციების მქონე ხელისუფლება, არამედ მას აინტერესებს ძალაუფლება, რომელიც ბალანსდება. კონსტიტუციონალიზმი არ გამორიცხავს აქტიურ სახელმწიფოს, არ გამორიცხავს სახელმწიფოს, რომელიც აქტიურად პოზიტიურად ერევა საზოგადოებრივ ცხოვრებას.
ჩვენ რეალობაში როგორ იქნება ეს?
ხო, ჩვენ რეალობაშიც სწორედ ხშირად ესე აღიქმება და ამიტომ მინდოდა ამის ხაზგასმა, რომ კონსტიტუციონალიზმი ნიშნავს არა ცოტა კომპეტენციას, არამედ იმდენ კომპეტენციას, რამდენი საჭიროა, ოღონდ კარგად გაკონტროლოს. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს რამდენიმე სუსტი წერტილი კონსტიტუციაში და ასევე გამოცდილება, რომელიც მიუთითებს ამ სუსტ წერტილებს. თუ ჩვენ გადავავლებთ თვალს და გავაკეთებთ ანალიზ იმისა, თუ რა იყო მთავარი პრობლემა ჩვენი კონსტიტუციური ცხოვრების და დემოკრატიული განვითარების, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა ყოველთვის იყო ძალაუფლების კონცენტრაცია და მისი დამაბალანსებელი მექანიზმების სისუსტე ან არარსებობა. როდესაც ვლაპარაკობთ მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის 9-წლიან მართველობაზე 2004-დან 2012 წლამდე და მივუთითებთ დაუბალანსებელ ძალაუფლებაზე, სწორედ უნდა გავიხსენოთ, რომ იქ არსებობდა კონსტიტუციური უმრავლესობა და ამან მისცა სხვა ფაქტორებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის შესაძლებლობა გაეტარებინა ის პოლიტიკა ადამიანის უფლებების დარღვევის ხარჯზე, რასაც ის ატარებდა. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივი შიში გვაქვს ამისი და ეს პრობლემა როგორ შეიძლება გადაიჭეს კონსტიტუციური თვალსაზრისით. თავისთავად ყველა სისტემაში კონსტიტუციური უმრავლესობა არის საფრთხის შემქმნელი, მაგრამ ჩვენთან დამატებით, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს ხელისუფლების დანაწილების კონცეფცია ვერტიკალურ დონეზე. ჰორიზონტალურ დონეზე ჩვენ გვაქვს პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება, მაგრამ ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე ძალაუფლება არ არის გამიჯნული.
და ალბათ კიდევ ერთი დამატებითი ფაქტორი და მთავარი კითხვა, ერთ-ერთი, თუ მთავრესი არა, რომელსაც უნდა სვამდეთ, არის ის, თუ რასთან გვექნება საქმე, რად გარდაიქმნება ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლება, მისი არაოფიციალური თუ არაფორმალურსაც უწოდებენ ხოლმე ამას ხშირად, ხო, გავლენა ხელისუფლებაზე საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში, ვინაიდან ის ზალა, რომელიც ახლა სავარაუდოდ ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ჯერ არ არის მეორე ტურები ჩატარებული, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, მაგრამ რომელიც სავარაუდოდ მოიპოვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, თავად იმართება გაუმჭვირვალედ. სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, მაყურებელს გვინდა შევთავაზოთ ნაწყვეტი. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ჩვენს გადაცემას სტუმრობდა რამდენიმე თვის წინ, ივნისში, და ჩვენ მას სწორედ მისი გავლენის შესახებ ვესაუბრეთ, იმაზე, თუ როგორ ესმის საკუთარი ფუნქცია და საკუთარი როლი მას დღევანდელ ხელისუფლებაში. შეგვიძლია ნახოთ ახლა ეს ნაწყვეტი.
იფაც რომელიც გამოიწვევა იმაში თუ თქვა საფუძვლიანია თქვენ დაასაბუთეთ რომ ერთ კაცში თავმოყრილი ძალაუფლება ჩემში თავმოყრილი კიდევ ერთში შეგახსენებ და შევახსენებ ჩვენს მაყურებელსაც. ჩემი ძალაუფლება მხოლოდ არის ის რომ ხალხი მენდობა და ხალხს აქვს ჩემზე დამოკიდებულება ისეთი როგორიც აქვს და ჩემ სიტყვას აქვს ფასი და არა ის ფინანსები თქვა რომელიც არანაკლები გააჩნიათ ან გუნდს რომელმაც 9 წლის განმავლობაში რაც კი იწარმოებოდა საქართველოში ერთ გუნდში გადაინაცვლეს.
მაგრამ თქვენ გასული ხართ საკონსტიტუციო
ჩემი ძალაუფლება გახლავთ მხოლოდ ხალხის ნდობა და სანამ ამას უბრძნობ მე ვალდებულება გამაჩნია რომ ამ ხალხს მოემსახურო და ის მე რაც შემიძლია აუცილებლად
გადავცემ. მაგრამ ამავე დროს უნდა განვითარდეს პოლიტიკური ცხოვრება, უნდა თქვენ თუ შეგიძლიათ
განვითარდეს და როგორ
განვითარდეს ეს მიღებაში მიიღოთ მონაწილეობა თქვენ თუ ეს ყველაფერი მოხდეს
ეს თამამიდერობით მეწერილი
ეს პრობლემათ არ გასახებათ აი საკონსტიტუციო ჩარჩოდან გასული გავლენიანი პირი რომელსაც
საკონსტიტუციო ჩარჩოდან გასული რას
ანუ თქვენ ოფიციალური პოპოსტი აღარ გაქვთ თქვენ აღარ ბრძანდებით ოფიციალურად გადამწყვეტელების
მიღებით მაგრამ და ყველა კანონს მემორჩილები აბსოლუტურად
ამ მაგრამ საკონსტიტუციო ჩარჩოდან ძალიან გავლენა და ძალაუფლება მარტო
ჩემი გავლენა მხოლოდ ხალხის ნდობა.
აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის აი ეს გაუმჭვირვალობის ასპექტი, რომელიც ახასიათებს ამაზე მუდმივად საუბრობთ და ეს არის ალბათ თავარი კრიტიკა, რომელიც ისმოდა 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლების მიმართ, ეხლა ახალ კონფიგურაციაში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში რას შეცვლის, ან რას გაართულებს ეს ფაქტორი, გაუმჭვირვალე მართლობის ფაქტორი?
ჩრდილოვან მართლობაზე ცხადია ფაქტობრივად კონსენსუსი არსებობს და ამას არ უარყოფს მათ შორის არც მართველი გუნდი, რომ არსებობს ბატონი ივანიშვილის გავლენები ფორმალურ ხელისუფლებაზე, მისი არაფორმალური გავლენები, რაც ცხადია არის პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემური არის სხვა რაღაცის გამოც, რომ ფაქტობრივად თუ ჩვენ შევხედავთ ქართული ოცნების მართლობის 4 წელს დავინახავთ, რომ ძალიან ხშირად აი ეს მოდელი, ჩრდილოვანი მართლობის მოდელი მეორდება და ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ მაგალითად პროკურატურა იმართება არა მთავარი პროკურორის მიერ, არამედ ვიღაცა სხვა პირის მიერ, რომელიც ვერ გახდა თავის დროზე მთავარი პროკურორი. მაგალითად სასამართლო სისტემა იმართება არა მოსამართლეების მიერ, არამედ რაღაცა კლანის მიერ, რომელსაც გარკვეული ბერკეტები უყრია ხელთ. ანუ აი ეს მოდელები პატარ-პატარა დონეზე ასევე ახასიათებს ქართული ოცნების მართლობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან რთულია მოიხელთო ვიღაც მოთხოვო ვიღაცას პასუხი.
ანგარიშვალდებულების
ანგარიშვალდებულების სისტემა არის ფაქტობრივად მორღვეული, რაც იწვევს იმ მანკიერ შედეგებს, რაც გვაქვს. ნუ ამას დამატებული ის, რომ მაგალითად კონსტიტუციური უმრავლესობის პირობებში ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ინსტრუმენტები, როგორიც არის ორპალატიანი პარლამენტი, სადაც თქვა ეს პალატები სხვადასხვა დროს აირჩეოდა და ეს მისცემდა შესაძლებლობას ამომრჩეველს, რომ სხვადასხვა დროს არჩეულ პალატაში თავისი სხვადასხვა დროს არსებული სხვადასხვა განწყობა აესახა. უკვე ვთქვი ადგილობრივი ხელისუფლების და რეგიონული ხელისუფლების, ადგილობრივი ხელისუფლების სისუსტეზე და რეგიონული ხელისუფლების არარსებობაზე. ამდენად მთელი ეს ამას თუ დავამატებთ პლუს დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტეს და სასამართლო ხელისუფლების სისუსტეს, ფაქტობრივად ჩვენ ვიღებთ რეალობას, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის პირობებში ძალიან რთულდება და ხშირ შემთხვევაში თუ თავად მართველი გუნდი მოინდომებს, ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. აი, მაგალითად იგივე ბატონ ივანიშვილი თავის ერთ-ერთ წერილში საუბრობს იმაზე, რომ ინტერვიუში უბრალოდ საუბრობს იმაზე, რომ მის ძალაუფლებას დააზღვევს მისი წარსული. აქ სწორედ ამაზე არის საუბარი, როგორ გვესმის ჩვენ პოლიტიკური ინსტიტუტები. ცხადია, აი ეს ხედვა არ გამოგვადგება ჩვენ ძალაუფლების გასაკონტროლებლად,
ხო?
იმიტომ რომ სხვა არის ადამიანი, მანამ სანამ
ანუ ჩვენის კი არ გვაინტერესებს საუბარი სტრუქტურებზე.
ჩვენ გვაინტერესებს არა ის ვიღაცა კარგი ადამიანია, კარგი წარსულია, კარგი საქმე უკეთებია თუ არ უკეთებია, არამედ გვაინტერესებს ის პოლიტიკური ძალაუფლება როგორ გაკონტროლდება და პოლიტიკური ძალაუფლების პირობებში პოლიტიკური ინსტიტუტები მოქმედებენ და პოლიტიკის ლოგიკა განსაზღვრავს ამას, რა თქმა უნდა, ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ პოლიტიკური კონფიგურაცია დიდ წილად განაპირობებს ხელისუფლების მოქმედებას. ამიტომ ჩვენ ვერ ვენდობთ ესეთ არაოფიციალურ და არაპოლიტიკურ ინსტიტუტებს.
რისი სიმპტომია თქვენი აზრით, ან როგორ აფასებთ, რამდენად მართებულია ის, რომ უკვე საუბრობს მართველი ძალა მოდელის შეცვლაზე, იმაზე, რომ პრეზიდენტი უნდა აირჩეს პარლამენტის მიერ? და ზოგადად, ნუ პირდაპირ დრო დავსვათ შეკითხვა, რა ბედიელის თქვენი აზრით პრეზიდენტის ინსტიტუტს ზოგადად და კონკრეტულად პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, ვიცით მისი დაძაბული ურთიერთობის შესახებ ბიძინა ივანიშვილთან და ისიც ვიცით, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე აშკარა სიმპტომი, რომ ივანიშვილს მართლა რეალური გავლენა ჰქონდა მართველ კოალიციაზე, განსაკუთრებით პარტია ქართულ ოცნებაზე, როგორც კი დაიძაბა მათ შორის ურთიერთობა, მაშინვე პარტიაზე აირეკლა ივანიშვილის დამოკიდებულება მარგველაშვილთან და დაიწყო ძალიან კრიტიკული განცხადების ვისმენთ ჩვენ მთელი ამ წლების განმავლობაში მარგველაშვილის მისამართით. კიდევ ერთი ნაწყვეტი გვინდა გავიხსენოთ ჩვენი ამ ციკლის გადაცემიდან უკვე, გადაცემებიდან. ჩვენთან სულად იყო თამარ ჩუგოშვილი, ერთ-ერთი ახალი ლიდერი ქართული ოცნების, როცა მას სწორედ აი პრეზიდენტთან დამოკიდებულების შეცვლაზე ვკითხეთ. ნახოთ ეს ნაწყვეტი თუ შეიძლება. თქვენ როგორ აღიქვით მაგალითად ეს 4 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა მართველი პარტიის დამოკიდებულება გიორგი მარგველაშვილის მიმართ, პრეზიდენტის მიმართ, როცა გაჩნდა ბზარი და გარკვეული უთანხმოება ივანიშვილს და მარგველაშვილს შორის? ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი კრიტიკული განცხადება პრეზიდენტის მიმართ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან. აი ეს რისი სიმპტომი იყო თქვენი აზრით?
კი, იყო ნამდვილად, იყო გარკვეული გადაწყვეტილებები, ალბათ გარკვეული ნაბიჯები ორივე მხრიდან, რამაც გამოიწვია საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობის ჩამოყალიბება, განსაკუთრებით ვთქვათ, წინა პრემიერს და პრეზიდენტს შორის. ეს ზოგადად მე არ მგონია რომ კარგი იყოს ინსტიტუციების განვითარების თვალსაზრისით და ჯობია რომ
პარტიის დამოკიდებულება რომ შეიცვალა.
ხო, ნუ
ეს ხომ მიუთითებს გარკვეულ მორჩილებაზე, უპირობოდ და ყველაზე ის თუ არ მიუთითებს თქვენი შეფასება?
გარკვეულწილად მიუთითებს იმაზე რომ გარკვეული აზრების ფორმირებაზე პავლენას ახნეს ასეთი მითითები. ნამდვილად ამას მივიწყებ.
აი ეხლა თუ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, აი პირდაპირ დავსვათ ესეთი კითხვები, რამდენად რეალისტური პერსპექტივა აქვს, თქვათ, არის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება ან მოდელის შეცვლა მართლაცა პრეზიდენტის არჩევა პარლამენტის მიერ. ან რა ვიცი, ვიხილავთ თუ არა ივანიშვილისთვის უფრო სასურველ ფიგურას, თქვათ, ირაკლი ღარიბაშვილს პრეზიდენტის პოსტზე. როგორი პროგნოზი გაქვთ თქვენ?
როდესაც საუბრობთ კონსტიტუციური მოდელის შეცვლაზე და არჩევნების შემდეგ ამაზე საუბრის დაწყებაზე, აქ თავისთავად მე არაბუნებრივს არც არ ხედავ, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ყოველთვის ჰქონდა გაცხადებული ხედვა იმის შესახებ, რომ მას სურდა პრეზიდენტი არჩეულიყო არა პირდაპირ, არამედ დიდი წესით, და იმიტომ ცხადია, ამის მოტივი იყო, ერთ-ერთი მოტივი იყო მოქმედ პრეზიდენტთან სახელისუფლებო გუნდის და არაფორმალური მართველის დაპირისპირება. მაგრამ ეს ერთია რამდენად ბუნებრივია და მეორე არის რამდენად მისაღებია და რამდენად გონივრულია ამგვარი
განცხადება. და რამდენად რეალისტურია, აი როგორ ფიქრობთ?
რეალისტური ცხადია არის, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და მას ხელს არაფერი არ შეუშლის. თუმცა ამოდროულად არ უნდა დაუკარგოთ ისიც, რომ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება და მან თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კონსტიტუციურ უმრავლესობას ფლობთ, მაინც კონსენსუსის გარეშე არაფრის შეცვლას არ ვაპირებ და არ ვისარგებლებთ ამ კონსტიტუციური უმრავლესობით. ვიმედოვნებ, რომ ეს სიტყვები ძალაში დარჩება მაშინაც, როცა საქმეზე მიდგება. მაგრამ რაც შეეხება პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს, თავისთავად პრეზიდენტს როგორ აირჩევ, ეს არც კარგია და არც ცუდი რომელიმე მოდელი. ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ისევ და ისევ ჩვენი კონტექსტიდან, ხო? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ მუდამ მოყავთ რაღაც მაგალითები სხვადასხვა დასავლური ქვეყნების და გვეუბნებიან, რომ აი გერმანიაში პირდაპირ აირჩევენ. გერმანიაში რაღაც მთავარ პროკურორს ესე ნიშნავენ. საფრანგეთში შერეული მოდელია და ამიტომ საქართველოსიც უნდა იყოს. ამერიკაში საპრეზიდენტო მოდელი არის და ამიტომ 99 წელს საპრეზიდენტო მოდელი უნდა გქონოთ და ჩვენ და სხვადასხვა. ესეთი დამოკიდებულება მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დამაზიანებელია, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციური სისტემა ეს არ არის ადამიანის უფლებები, სადაც ძირითადად სტანდარტები არის უნივერსალური და ყველა ქვეყანაში რა თქმა უნდა ეს არის განსხვავებული, მაგრამ ძირითადად ერთ-ერთი სტანდარტი გამოიყენება. კონსტიტუციური სამართალი ეს არის პოლიტიკური სამართალი და შესაბამისად პოლიტიკურ ვითარებას, პოლიტიკურ კულტურას, პოლიტიკურ ძალთა ბალანსს და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ამიტომ პირდაპირ რაღაცის გადმოტანა საკუთარი პოლიტიკური კონტექსტის უარყოფის გარეშე, ეს და რაღაცის დაკოპირება, ეს არის პოლიტიკაზე უარის თქმა, რაც სამწუხაროდ ახასიათებს ქართულ მიდგომებს და ძალიან ხშირად ამას ხელისუფლებას იყენებს ხოლმე, იმიტომ რომ მათ ჩვენივრად ესმის, რომ რაღაცა ინსტიტუტს გადმოიტან, რომელიც რომელიღაცა ქვეყანაში კარგად მუშაობს, მაგრამ იქ დაბალანსებულია სხვა მექანიზმებით, ხოლო ამას რო ამოგლეჯ და გადმოიტან საქართველოს კონტექსში, ის აბსოლუტურად აღარ მუშაობს და ემსახურებდა ისევ და ისევ ხელისუფლების ინტერესს. ანუ გამოდის, რომ საუკეთესო პრაქტიკაც ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია ხელისუფლებამ გამოიყენოს.
თუმცა აი თქვენ ბძანებთ, შეიძლება დიდი მნიშვნელობა არ ქონდეს იმას, როგორ ავირჩევთ პრეზიდენტსო, მაგრამ უფრო ზოგადად რო შევხედოთ ფართოსურად, ის რომ შემთხვევითი იყო თუ არ იყო, ის რომ სწორედ პირველი დაპირისპირება გაჩნდა მარგველაშვილს და ივანე შორის, რა თქმა უნდა, მარგველაშვილი იყო ბიძნე ივანიშვილის მოყვანილი ფიგურა, ის მე წარდგენილი ფიგურა ამ პოსტზე, მაგრამ მარგველაშვილი იყო არჩეული და ეს მანდატი ხალხის მიერ არჩევა არის მოსაზრება, რომ თავისას მაინც აკეთებს რაღაც ძალაუფლებას აჩენს. აი ესეთი რამე მინდა გითხოთ, ეხლა როცა ოფიციალურად ივანიშვილი აღარ ფიგურირებს და რეალურად ლიდერი იყო კვირიკაშვილი და ამ კონფიგურაციით მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ ის გამარჯობა და ის წარმატება, რომელიც მოიპოვა. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იქნებ პირიქი დამოუკიდებლობის ხარისკაზდის ამ ფიგურების ის, რომ მათ მოიპოვეს ეს მანდატი არჩევნების გზით?
რა თქმა უნდა, როდესაც პრეზიდენტი პირდაპირ ხალხისგან აირჩევა, მას აქვს მეტი ლეგიტიმაცია, მეტი თავდაჯერებულობა და მეტი თავისუფლება დისტანცირებული იყოს მათ შორის იმათგანაც, ვისგანაც არის პირდაპირ და უშუალოდ დავალებული კონკრეტულ შემთხვევაში თანამდებობის დაკავებით, ხო? მაგრამ ნუ თეორიულად შესაძლებელია ისიც, რომ პარლამენტის მიერ არჩეულმა პრეზიდენტმაც უგანოს მთავრობა. მაგრამ აქ სხვა რაღაცაში, სხვა რაღაცაზეა საუბარი და სხვა პრობლემა წარმოიშობა. აქ თეორიული შანსი იმისა, რომ პრეზიდენტი პარლამენტის არჩევის შემთხვევაში იყოს პოლიტიკურ დინთავითვე იყოს პოლიტიკური გუნდის წევრი, 100%-იანად არის გარანტირებული. არ არსებობს თეორიული შანსი იმისა, რომ ის სხვა პოლიტიკური ძალიდან იყოს არჩეული, განსხვავებით იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტს ხალხი აირჩევს. იქ შეიძლება მთავრობა, ესე იგი საპარლამენტო უმრავლესობა სხვა პოლიტიკური კონფიგურაციის იყოს და პრეზიდენტი სხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი.
აი რომ დავაკონკრეტოთ, ისე კიდე უფრო განამტკიცებს, კიდე უფრო ერთ პოლუსზე გადმოიყვანს ხელისუფლების კონცენტრაციას.
თუ ჩვენი სისტემის ქვეყანაში, უნიტარული, ანუ მარტივი მოწყობის, არაფედერალურ, არარეგიონალისტურ ქვეყანაში, ერთპალატიან პარლამენტში, თუ ჩვენ პარლამენტს მივცემთ, ან თუნდაც ესე იგი საარჩევნო კოლეგიას მივცემთ პრეზიდენტის არჩევის უფლებას, ეს ფაქტობრივად ნიშნავს უმრავლესობის გაუკონტროლებელ ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს იმას, რაც იყო 2004-2012 წლებში, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ არ მოგწონს პრეზიდენტის ძალაუფლება. ჩვენ სიტყვა პრეზიდენტის მიმართ კი არ ქონდა პრეტენზია. ჩვენ ქონდა ძალაუფლების მიმართ პრეტენზია და ეხა უბრალოდ პოლუსი შეიცვლება და პრემიერი გახდება ისეთივე ძალაუფლების მქონე, როგორც პრეზიდენტი და კიდევ უარესი მდგომარეობა, მაშინ პრეზიდენტი ხალხის მიერ მაინც იყო პირდაპირ წესით არჩეული და პირდაპირ ლეგიტიმაცია ქონდა და ეხლა ირიბი წესით არის არჩეული პრემიერ-მინისტრი, რომელიც შეიძლება გახდეს ისეთი კონფიგურაცია მოხდეს პარლამენტში, სულაც არ იყოს უმრავლესობის მიერ ხარჯები.
რა შეხება საკუთრივ ახალ მართვალ ზალას ახალი კონფიგურაციით და შემდეგ უკვე უნდა გადავიდეთ ოპოზიციის საკითხებზეც, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ალბათ ერთი ფაქტორი 2012 წელს, როცა კოალიცია მოვიდა ხელისუფლებაში, ძამბევრი საუბარი იყო მაშინაც ეს უგრძელდებოდა, რომ ეს იყო ძალიან ეკლექტური წარმონაქმნი, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები გაერთიანდნენ ერთი მიზნით და ამ პოლიტიკურ პარტიებში იყო ბევრი გამოცდილი პოლიტიკოსი, ბევრი ცნობილი საზოგადოებისთვისაც ფიგურა და ნუ შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა, ვიხილეთ 4 წლიანი ისტორია ამ კოალიციის. თუმცა ხვალ შეიძლება ვივარაუდოთ ის, რომ ქართული ოცნება უკვე როგორც პარტია არ არის ნაკლებად ეკლექტური, აი იმ სიას თუ გადავხედავთ, რომლითაც მან მოიპოვა გამარჯობა, ვინაიდან იქ არიან როგორც უფრო ლიბერალური ორიენტაციის ფიგურები, ისე უფრო კონსერვატიული, ძველი სახეები არიან, არის რამდენიმე მემარცხენე ფიგურა, რომელიც საუბრობს ინდუსტრიალიზაციის სიკეთეებზე და პროგრესული გადასახადების სიკეთეზე, ამ დროს პრემიერ-მინისტრი მემარჯვენე გამოკვეთილი, რომლის ინიციატივითაც შემოიღებულ იქნა მოგების გადასახადში ცვლილებები და 600 მილიონი უკვე აკლდება ბიუჯეტს მომავალი წლიდან. აი ეკლექტიზმი რამდენად გვაქვს ისევ საქმე ეკლექტიზმთან და ხომ არ არის ის შემთხვევა, რომ უბრალოდ აი კომპეტენციის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს უფრო პრობლემური ეს ახალი ძალა, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ამბობ, მაშინ უფრო გამოცდილ პოლიტიკოსებთან ქონდა საქმე.
რა თქმა უნდა, არსებობს ამგვარი გადანაწილება და სიჭრელე მართო პარტიაში, მაგრამ ერთ რამეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ როგორც წესი ჩვენთან გადაწყვეტილებების ფორმირება დეპუტატების შინაგან რწმენაში ხდება არა მაინც და მაინც საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებებით, არამედ გუნდის შეთანხმების მიხედვით. ამიტომ შეიძლება არსებობდეს რაღაც, მე არ მოველი იმას, რომ დეპუტატთა დიდი ნაწილი, კრიტიკული მასა, შეიძლება ვიღაცები იყვნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დეპუტატთა კრიტიკული მასა საკუთარ შეხედულებებზე უარს არ იტყვის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური მიზანშეწონილობის გამო, რასაც სხვანაირად თუ ვიტყვით, უწოდებენ ესია საჭიროს.
ასაკებია. რაც ეხება სხვა ფლანგებს, ასე ვთქვათ, ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების ბოლო დღეებში, არჩევნების შემდეგ უკვე ძალიან აშკარად ვადევნებთ თვალს ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები აშკარად საშკარაოზე გამოვიდა ის პრობლემატიკა, რომელსაც პრინციპში ბოლო წლების მანძილზე ჩვენ მუდმივად ვადევნებთ თვალს, კერძოდ ის თუ ვინ იყო, ვინ რჩებოდა ამ პარტიის ლიდერად. პარტიის ახალი სახეებისგან თუ განახლებული პარტიის წარმომადგენლებისგან მუდმივად გვესმოდა ჩვენ ის, რომ ეს უფრო ბრავალ ლიდერიანი, ბრავალ ცენტრიანი პარტია გახდა, გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ცენტრი უფრო ისეთი დემოკრატიული ფორმით. ამ დროს ძალიან ხშირად პერმანენტულად ვისმენდით მიხელ სააკაშვილის გამოსვლებს რუსთავი ორის ეთერით, ძირითადად რომ ის აპირებდა საქართველოში დაბრუნებას, რომ ის რჩებოდა კვლავ ღერძად ნაციონალური მოძრაობის ბოლო კვირებში, უკვე არჩევნების წინ ეს მისი განცხადებები უფრო და უფრო ხშირი, აქტიური და აგრესიულიც გახდა, რაღაც არმში მოსვლაზე და ზღვის გადმოცურვაზე იყო საუბარი და ბოლო დღეებში ვიხილეთ ის, რაც ვიხილეთ, სააკაშვილი მოუწოდებდა დღემდე, დღეს უკან დაიხია ფეისბუქზე მისი განცხადება ვნახე, მაგრამ მოუწოდებდა თავის პარტიას ბოიკოტისკენ, ხოლო პარტიის წევრებს აშკარად უნდოდათ ბევრ წევრს შესვლა პარლამენტში, გადაწყვეტილება ცოტა ხნის წინ მიიღეს, შევიდნენ პარლამენტში, თუმცა სანამ საუბარს გავაგრძელებთ იმაზე, თუ რისი სიმპტომია ეს ყველაფერი, მაყურებელს გვინდა ორი პატარა დაწყვეტი ვაჩვენოთ, ისევ ჩვენი წინა გადაცემებიდან, როცა პარტიის ლიდერები გიგა ბოკერია და ელენე ხოშტარია სწორედ ამ პრობლემაზე, ამ კითხვებზე გაგვცეს მათ პასუხები. თუ შეიძლება თქვენ რომ გითხრათ, დაუშვათ ჰიპოთეტურად, თქვენი პარტიის გამარჯვების შემთხვევაში დაბრუნდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში და იქნება თუ არა კვლავ თქვენი ლიდერი და თუ ეს ასე იქნება, როგორც ის თავად აცხადებს, მაშინ რა ტიპის განახლებაზე საუბრობთ პარტია?
გავწავნოთ სამწუხაროდ თქვენ ამ ინტერვიუდან ის ნაწილი, რომელიც კონკრეტულად ეხებოდა იმას, რა ტიპის პარტიაა მიხეილ სააკაშვილის და ჩემი აზრითაც მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, არ გამოიყენეთ, რომელიც სწორედ იმ საკითხს ეხებოდა, რომელზეც თქვენ სპეკულირებთ. მიხეილ სააკაშვილს კითხეს შიდა პარტიულ დაპირისპირებებზე და მან თქვა, რომ დაშიც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, რაც მოძრაობა არ არის ერთი ლიდერის ან თუნდაც რამოდენიმე ლიდერის პარტია ან ბელადების პარტია, ეს არის პარტია, რომელსაც აერთიანებს ფუნდამენტური პოლიტიკური შეხედულებები.
ბატონო გიგა დიდებოდიში განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ მთელი ნაციონალური მოძრაობა ასოცირდება მხოლოდ ჩემთან. როგორ შეგიძლიათ ეს შეათავსოთ ლიდერის არარსებობასთან?
მთელი А, ту суцита могак იქნება ზუსტი მომენტს მოგეყარათ, მიკავშირდება მე, თქვა და რა თქმა უნდა, უკავშირდება მას. და ის არის რეგიონალური მასშტაბის ლიდერი, როგორც გითხარით.
ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, მეტყველი ჩვენ პარტიის განვითარებაზე არის სწორედ ის, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის პარტია, ეს არის პარტია, რომელიც, და თქვა ჩვენ ამას, რომელიღაც ინტერვიუ შეიძლება ამაშიც კი აღარ მახსოვს, თავად მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს, რომ ეს არის თუ უნდა იყოს დეტალები აღარ მახსოვს, როგორ თქვა, გუნდური, გუნდზე აგებული პარტია და დღეს რეალობა არის ის, შირდება ის რო თქვენ რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა უკავშირდება მისი დაარსება, მისი განვითარება, მისი მიღწევები უკავშირდება რა თქმა უნდა უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს იმაში მე არ ვეთანხმები ნამდვილად რომ ეს არის მისი და ინაშვილის ბრძოლა
აი როგორ ფიქრობთ ჯერ ერთი სააკაშვილის ეს განცხადებები რომ ის ბრუნდებოდა ხომ არ შეგვიძლია გავიგოთ ისე რომ მან პრინციპში თავისი პარტიის წევრები წარმოაჩინა მისი თამაშის მოთამაშეებად თითქოს ეს მთელი მცდელობაც წინასაარჩევნო კამპანია მისთვის იყო და მისი დაბრუნებისთვის და ეხლა დელი გადაწყვეტილება რომელიც ერთ საათის წინ შევიტყვეთ პრინციპში სააკაშვილის ნების საწინააღმდეგოდ ნაციონალური მოძრაობა შედის პარლამენტში რას მოასწავებს ამ პარტიას?
ეს ბოლო გადაწყვეტილება აჩვენებს იმას, რომ იმ გუნდმა, რომელიც იყო შესვლის მომხრე, გაიმარჯვა და მოუწია ექს-პრეზიდენტს უკან დახევა. Ну, ეს შეიძლება რაღაც აზრით ფორმალური თვალსაზრისით იყოს ამ ლიდერების, რომელსაც ჩვენზე მოусმინეთ, მათი მოსაზრებების სასარგებლოდ გაგებული, მაგრამ ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ნაციონალური მოძრაობის განახლებაზე. მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ არავითარი თვისებრივი განახლებაზე არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ადამიანების განახლება თავისთავად არნიშნავს იმ დოქტრინის განახლებას და ისინი არც უარყოფენ ამას, ის რომ მხოლოდ რამდენიმე ადრე შედარებით უკანა პლანზე მყოფი ადამიანი გადმოვიდა ფრონტის წინახაზე არნიშნავს იმას, რომ პარტია განახლდა, ხო? ჩვენ გვაქვს მყარი იდეოლოგიური კავშირები არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიის სხვა წევრებთან, არამედ იმ მოქმედებებთან, რასაც ნაციონალური მოძრაობა მთელი ამ ხნის განმავლობაში 2004-დან 2012 წლამდე ახორციელებდა, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბუნებრივია ის რეალობა, რაც არსებობს, მათ შორის ექს-პრეზიდენტის გავლენა, თუმცა აქვე მინდა თქვა არჩევნებზე რახან ვლაპარაკობთ. მე მრჩება განცდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ამ რიტორიკამ, ექს-პრეზიდენტის ამ რიტორიკამ გარკვეული შედეგები დააყენა ამ არჩევნებზე და სხვადასხვა ანალიტიკოსები იმასაც საუბრობენ, რომ ამომრჩეველი შეაშინა და მათ მისცეს ხმა ამის საფუძველზე ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ არ დაძაბულიყო სიტუაცია, ხო? რაც მე ამგონია, რომ ძალიან შორს იყოს, რა თქმა უნდა, აქ არ არის საუბარი კრიტიკულ მასაზე, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა ამან უზრუნველყო ქართული ოცნების და მივიღეთ ის ცუდი ვითარება, რაც გვაქვს დღეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, პრეზიდენტის ირიბი წესით არჩევა, რაც ცალსახად ნეგატიური მოვლენაა ჩემი აზრით.
ჩვენ გვახსოვს თქვენი ბლოგი რა უყოთ დამარცხებულ ნაციონალურ მოძრაობას, ეს თქვენ დაწერეთ წინ არჩევნებიდან ძალიან მალე. აი ზოგადად მინდა კითხოთ, ისე ზოგადი სურათი რომ დავინახოთ, ბოლო 4 წლის განმავლობაში მუდმივად გვესმოდა ჩვენ ცხაწელი, სისხლიანი ცხაწელი, ეს ბალდებები პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ასპარეზზე რაღაცა ძალიან აბნებათაღელვით სავსე და ემოციური განცხადებები, თუმცა ახლა უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, ახალი ციკლი ჩატარდა, ახალი ხელმეორე კიდევ ერთი არჩევნები გაიმართა. როგორც ხედავთ, საქართველოს მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი უჭერს მხარს ამ ძალას. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი აზრი, აი როგორ ფიქრობთ ეს არგუმენტი 9 წელი, როგორც ესე ვთქვათ, პოლიტიკური თამაშის იარაღი ეხლა კიდე იმუშავებს თუ უკვე შეუძლებელი იქნება ამის გამოყენება და კიდე უფრო ზოგადად რომ ვთქვათ, თქვენი აზრით რატომ ვერ მოხერხდა და მე ვიცი რა თქვენ ფიქრობთ, რომ ვერ მოხერხდა ამ დავარ გეკითხებით მოხერხდა თუ არა პოლიტიკური მაინც სამართლებრივი თავი რომ დავანებოთ შეფასება სისტემური დანაშაულების, სისტემური მანკიერების და შემდეგ უკვე ახალი ფურცლიდან გაგრძელება პოლიტიკური ცხოვრების.
მოგახსენებთ, ვერ მოხერხდა ჩემი აზრით იმიტომ, რომ ქართულ ოცნებას არ ჰქონდა ამისი პოლიტიკური ნება. ქართულ ოცნებას აწყობდა ის რეალობა, რომელიც ჰქონდა. ხოლო ის სარგებლობდა ამ რეალობით. მას შეეფასებინა სისტემურად ის ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბი, რაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ხდებოდა. ერთი, რომ ის გაცილებით უფრო ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული მთავრობა უნდა ყოფილიყო, ვიდრე 2012-2016 წლებში იყო, ეს ერთი. და მეორე, მას მოუწევდა უარი ეთქვა იმ ალიანსზე, იმ პირებთან ალიანსებზე, ვინც იყვნენ ჩართულები ამ სისტემური ძალადობის მექანიზმში. და ვინ იყვნენ ესენი? ჩვენ გვახსოვს, რომ ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა შეინარჩუნა ეგრეთ წოდებული პორტირებული ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებით. ჩვენ ნახეთ, რომ თურმე ბატონი ლევან მურუსიძე სისტემის მსხვერპლი ყოფილა და სასამართლოზე კონტროლი იმ დოზით, რა დოზითაც მას დღეს აქვს და იმ მექანიზმებით, რა მექანიზმებით ის ცდილობს საკონსტიტუციო სასამართლოზე საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებასაც სწორედ ამ პირებთან თანამშრომლობით შედგა ძალოვან სტრუქტურებთან ურთიერთობაზეც იგივე უნდა ითქვას, ანუ ქართულ ოცნებას არაწყობდა ამის შეფასება ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ მას
მანკიერება, რასაც სამწუხაროების განმავლობაში სულ საუბრობდით, მაგალითად მოსმენების სტრუქტურა და თუ ინფრასტრუქტურა, ჩვენ ვიცით, რომ იმ კანონით, რომელიც
მიიღო ქართულ ოცნებას, ყველაფერს თავიდანვე ჩვენ რო ჩავხედოთ ქართული ოცნების სიას, იქ ნახავთ ადამიანს მათ შორის პირველ 30-ეულშიც, რომლებიც აფილირდებოდნენ შედარებით უფრო ჩახედული პოლიტიკურში, შიდა სამზარეულოში ჩახედული პირებისთვის, ისინი აფილირდებოდნენ თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობასთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში თავად პოლიტიკური ნება არ ჰქონდა ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ ეს გაეკეთებია, იმიტომ რომ ის ვერ განახორციელებდა საკუთარ მოქმედებებს, რომელიც
მან
მასჭირდებოდა ძალაუფლების განსამტკიცება.
რაც ახება კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ბევრისთვის კიურნეულ ასპექტს, რომელიც ამარჩევნებმა გამოკვეთა, კერძოდ ეგრეთ წოდებული მესამე ძალის, მესამე პარტიების, ლიბერალური, პროდასალური პარტიების მარცხს, ძალიან დიდ პოლიტიკურ მარცხს. რატომ აქცია ზურგი ამარჩევნებმა ამ პარტიებს, თქვენი აზრით? პირველ ხადია გულისხმობს რესპუბლიკურ პარტიას და თავისუფალ დემოკრატებს.
პირველ რიგში მათი პარლამენტში ვერ მოხვედრა ის კიდევ ერთხელ ამბობს საარჩევნო სისტემის დამსახურება. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათი მხარდაჭერა იყო ძალიან დაბალი და ეს იყო რამდენიმე ფაქტორით გამოწვეული. ჩვენ დღეს ვართ მომსწრენი ლიბერალური ცენტრის მოყვების და ეს არ დაწყებულა არც
ის ცენტრი ოდესმე.
მოგახსენებთ, არ არსებობდა პროცესად, ეს არ დაწყებულა არც გუშინ და არც დღეს არ დამთავრდება. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან, პრინციპში მთელი მსოფლიოში ამას ხედავ, ჩვენ არის ძალიან პოლარიზებული. იმიტომ რომ აი ეს ქართულ კონკრეტ კონტექსტში ლიბერალური ცენტრი ვერაფერს ვერ სთავაზობს ამომრჩეველს იმ პრობლემების გადასაჭერად, რა პრობლემების წინაშე დგანან ისინი, ანუ ამომრჩეველები.
სოციალურ პრობლემებს.
არა მხოლოდ სოციალურ პრობლემებს, არამედ სტრუქტურულ თანასწორობას ისინი ვერაფერს ვერ უპირისპირებენ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს რადიკალური პოზიციები და რეალურად ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ჩვენ გვყავს ორი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ადგენს პოლიტიკურ დღისწესრიგს და ისინი, ოღონდ ისინი დაკავებულები არიან არა საზოგადოების საჭიროებების გარკვევით, არამედ ერთმანეთთან ქიშპოპით, ერთმანეთისთვის ბრალდებების წაყენებით და საბოლოო ჯამში მთელი საზოგადოება უყურებს ამას და ამორჩეული ძალიან ჭკვიანია. ისინი რატო ქონდა ჩვენ ძალიან ერთ-ერთი მიზეზი ძალიან მაღალი გადაუწყვეტელი ამორჩეული? იმიტომ რომ ეს ხალხი უყურებდა ჩვენ ამორჩეულები უყურებდით აური პარტიის კინკაუდობ ხედავდით რომ იქ არავითარი არსებითი არ ხდებოდა ისინი არ მსჯელობდნენ ჩვენს პრობლემებს და ყველაზე ცუდი ისე ის რომ სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა იმის ნაცვლად რომ ამათ გან რაიმე განსხვავებული შეეთავაზებინა საზოგადოებისთვის მათ პოლიტიკურ დისკუსიაში ჩამარჩიეს და ამ ვითომ პოლიტიკის არარეალური პოლიტიკის წარმოებაში ჩაებნეს.
ეს გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთი ფაქტორი კულტურულ კონტექსტს რომ შევხედოთ, ამ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს კულტურული კონტექსტი იმ თვალსაზრისით, რომ აი როგორც ნახეთ, გამარჯვა პარლამენტში მოხდა პატრიოტთა ალიანსი, უფრო მემარჯვენე ნაციონალისტური, ქსენოფობიური შეხედულებებით გამორჩეული და უფრო ხალხური ენით საუბრე პარტია, ხოლო ის ძალები, რომლებიც საუბრობდნენ იმ ღირებულებებზე, რომლებიც პრინციპში ჩვენ საზოგადოებაში არ არის ჯერ კონსენსუსის ნაწილი, ხო და დიდწილად აღიქმება რაღაც უცხოურ
ისინი არაფერზე არ საუბრობდნენ.
ისინი არ
საუბრობდნენ არავითარ ღირებულებებზე, ისინი საუბრობდნენ
მოწყვეტილად ქართული სოციალური რეალობისგან,
არიან დიდი სოციალური უსამართლობა. ისინი საუბრობდნენ, ისინი უბრალოდ ჭამდნენ ნამცეცებს, რომელიც იყრებოდა ორი პოლიტიკური ცენტრის ბრძოლის ველიდან.
ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტინა, ძალიან მინდა რომ ესეც გავიდეს სამადლო გადაცემაში, ბატონი დავით სუფაშვილი
სულ უფრო ჩვენს გადაცემას. მაგალითი მოვიყვანო, რომ არის აბსტრაქტულ სიტყვებად არ დაჭერ. მაგალითად, აი სწორედ ბატონი უსუფაშვილის კადრი გავა ამის შემდეგ, აი ეს უბლოკო სტატუსის და ევროინტეგრაცი ევროატლანტიკურის კონსტიტუციაში ჩაწერის დისკუსია, რომელმაც წაიღო ნახევარი თვე ამის წინასაარჩევნოდ, იყო აი ამ არანამდვილი ხელოვნური პოლიტიკის წარმოება და იყო იმ ესე იგი დღის წესრიგის გაგრძელება, იმ უსაგნო დღის წესრიგის გაგრძელება, რომელსაც გვთავაზობს ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება.
ვინაიდან თქვენ თვლით, რომ ეს არ იყო ამორჩევისთვის აქტუალური?
ეს არ არის აქტუალური, იმიტომ რომ ამაზე ევროატლანტიკურ და ევროპულ ღირებულებებზე ფაქტობრივად საქართველოში არსებობს პოლიტიკური კონსენსუსი. ანუ არც ერთ ძალას, რომელსაც რაიმე გავლენა შეუძლია მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, ამ აქ კითხვის ნიშნებს ასვამს. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის მოხვედრას პარლამენტში, მე ამას ტრაგიკულად არ უყურებ და არც ქართველი ამომრჩევლის რაიმე განსაკუთრებულ კულტურულ ჩამორჩენილობას დავაბრალებ.
კი, ასეთი ძალები ყველა ქვეყანაში.
ყველა და მეტიც 15-16 20% საფრანგეთში ამის მოიგეს.
მეორე სპექტრის პარტიები, ლიბერალური უფრო, მემარცხენეც, მემარჯვენეც, მაგრამ უფრო
ჩვენს პარლამენტში 77 გათამაშებული მანდატიდან 70-71 თანხმდება იმაზე, რომ უნდა გქონდეს ლიბერალური სახელმწიფო. უბრალოდ ერთი მემარჯვენე მხრიდან უყურებს ამას, უფრო ესე ამბობს, მეორე მემარცხენე მხრიდან ესე ამბობს.
აღნიშნულია სიტყვა ლიბერალური, როგორ არის გაგებული და ახსნილი. შესაძლოა ეს იყოს სწორედ პრობლემა და ამის თაობაზე გქონდა ჩვენ საუბარი ბატონ დავით უსუფაშვილთან, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთან. ნახოთ ახლა ეს ნაწყვეტი თუ შეიძლება და გავაგრძელოთ საუბარი.
აი ასე დანაწევრებულად და ასე დიდი სირთულეებით იკაფავს ჩვენს საზოგადოებაში მარცი მომავალს ძალიან ბევრი ღირებულება, პირველ რიგში თავისუფლების ღირებულება და როდესაც რეიტინგებში გადაყვავს ეს ყველაფერი, ცოტა არ იყოს აცდენილია ეს ორი თემა ერთმანეთთან. რატომ გეტყვით? დღეს საქართველოში 2016 წელს მე დარწმუნებული ვარ, რომ არის გაცილებით მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, რომელსაც ესმის რაზე ვსაუბრობ. რატო ვსაუბრობ იმაზე, რომ მე შვილ სიკვდილისთვის არ ამზადებ, თავისუფლებისთვის და ბედნიერებისთვის ამზადებ და თუ ის ვინმეს და რამეს თავს შეწირავს, ეს იქნება მისი ბედნიერი და თავისუფალი არჩევანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 6 წლის შემდეგ, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ვლაპარაკობდი ასე, ბევრი სხვა ლაპარაკობს ასე, ბევრი სხვა ამბავი ხდება ამ ქვეყანაზე და ეს ქვეყანა და ეს ჩვენი სამშობლო არის უფრო თავისუფალი ადამიანებით დასახლებული, ვიდრე იყო 2010 წელს.
ახლა ახლა აღარ ლაპარაკობთ ამ ღირებულებებზე.
ქავატონ სალომე, იცით რა შეა საქმე? თქვენი დამოკიდებულება პოლიტიკური ცხოვრებისადმი თუ მხოლოდ ლაპარაკშია? რა პოლიტიკოსები რას ლაპარაკობენ? აბა მოდი ლაპარაკობ. მე შემეძლო ეს მელაპარაკა. ეს მე თქვენი გემოვნებისთვის.
თქვენი გემოვნებისთვის და რითო საუბრით.
შეიძლება? თქვენი გემოვნებისთვის, რა თქვენს ყურს მუსიკასავით ესმის. შესაძლო არის ეს ფრაზეოლოგია. მაგრამ მე შემეძლო ასე მელაპარაკა, დიახ. მთელი 5 წლის განმავლობაში. და არ ყოფილიყავით იქ სადაც ვიყავით სახელმწიფო კოალიციაში. და თქვენ თვლით რომ ჩემი ლაპარაკით მიიღწეოდა მეტი, ვიდრე მიიღწა მაგალითად კანონით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ.
თქვენ როგორ თვლით, იქნებ იყო მართლაც საჭირო მეტი ლაპარაკი, უფრო მეტად ახსნა იმ ღირებულებების, რომელსაც ეს პარტიები წარმოადგენენ, რაც ყველაფერზე მთავარია, უფრო მეტად დაკავშირება ამ ღირებულებებისა, რა განყენებულად თავისუფლებისგან ან განთავისუფლებისგან მოწოდებები და ადამიანის უფლებებზე საუბარი, არამედ დაკავშირება იმ სოციალურ ყოფასთან, რომელშიც ჯერ კიდევ იმყოფება საქართველო. თითქმის 900,000 მოქალაქე ჯერ კიდევ ითხოვს სოციალურ შემწეობას, უმწეოთა შემწეობას, ასეთ ვითარებაში ალბათ მართლაც უსამართლოა და ძალიან რთულია საუბარი იმაზე, რომ უფრო მეტი მოქალაქე ჩაერთოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სამოქალაქო თავისუფლებაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხომ არ არის ეს მიზეზი?
რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ არ სახელმწიფო და საზოგადოება თუ არ უზრუნველყოფს იმას, რომ ელემენტარული საბაზისო მოთხოვნილებები დაკმაყოფილდეს ადამიანის, ყოველგვარ პოლიტიკურ აქტივობაზე საუბარი ზედა და უბრალოდ უხერხულიც არის და მორალურად გაუმართლებელიც არის ადამიანის მოსთხოვო პოლიტიკური აქტიურობა, როდესაც მას ყოველდღიური გადარჩენის პრობლემები უდგას. მე ბატონ პარლამენტის, ჯერ კიდევ პარლამენტის თავმჯდომარეს მხოლოდ ერთ რამეში დავეთანხმებოდი, რომ დღეს ამომრჩეველს მისი ნამდვილად ესმის და ქართული პოლიტიკოსის ნამდვილად ესმის.
რატო არ აისახეს
ეს? ოღონდ ესმის ის, რომ მათი საუბარი სრულიად მოწყვეტილია იმ საჭიროებებს, რა საჭიროებს ადამიანებს წინაშე დგას. და კიდევ გავიმეორებ, ეს არის სტრუქტურული უთანასწორობა. რაში გამოიხატება ეს სტრუქტურული უთანასწორობა? სტრუქტურული უთანასწორობა გამოიხატება ძალაუფლების არა თანაბრად განაწილებაში. სტრუქტურული უთანასწორობა გამოიხატება სოციალურ პრობლემებში, სტრუქტურული უთანასწორობა გამოიხატება კაპიტალის აკუმულირებაში, სტრუქტურული უთანასწორობა გამოიხატება უსამართლო შრომით ურთიერთობაში. ყოველ დღიურად ადამიანები არიან საფრთხის ქვეშ სხვადასხვა სამუშაო პირობებში. ადამიანები იღუპებიან და ადამიანების სიცოცხლე დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. და ამ ხელისუფლებამ ფაქტობრივად არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გამოესწორებინა. ამ თვალსაზრისით ეს მთავრობა არაფრით არ განსხვავდება წინამთავრობიდან, მიუხედავად ისა ის რიტორიკაში მემარცხენია. ადამიანები იღუპებიან და ეს პოლიტიკურ ელიტას არ ანახვრებს. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანების დაღუპვა, ადამიანების სიცოცხლის მოსმობა სისტემას აქ ნაგულისხმებს. ადამიანები კვდებიან ისე, რომ არავის ეს არ ანახვლებს. ის თითქოს ისინი ესეც უნდა მოხდარიყო. ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ სისტემამ შეიქმნა იმგვარი სისტემა, სადაც ადამიანის სიცოცხლე იმ მითვლილია თავიდანვე და განა ეს ნაკლებად აღმაშფოთებელია, ვიდრე კადრები, რომელიც გამოქვეყნდა 2012 წლის არჩევნების წინ. მაგრამ იქ ის იმგვარი ძალობა არ იყო ნაგულისხმები და ამიტომ გამოიწვია აღშფოთება. ხოლო
ასეთ
ამ შემთხვევაში ეს ძალადობა არის ნაგულისხმები და ამიტომ პოლიტიკური სისტემა ამას არც გარიყავს და არც უკუაგდებს, არამედ შეიწყნარებს.
გასაგებია, თუმცა შეიძლება დავასრულოთ უკვე გადაცემა, მაგრამ ალბათ ერთი რამ რაც შეიძლება ოპტიმიზმის საფუძველს ქმნიდეს, არის ის, რომ საზოგადოებაში უფრო მეტად ისმის, თუ პოლიტიკურ სპექტრში თუ არა, საზოგადოებაში გაჩნდა ჯგუფები, რომლებიც აპროტესტებენ სწორედ სოციალურ ასიმეტრიას და უსამართლობას და ადამიანების მართლა დაღუპვას, რაც მართლაც ძალიან ხშირი და არავის აღარ უკვირს, და ეს არის ალბათ სწორად მეც გავიზიარებ თქვენ მოსაზრებას, რომ ეს არის მთავარი მანკიერება ჩვენი სისტემის. ნახოთ რა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ვახუშტი მენამდე იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ერთმანეთს შევხვდებით ხუთშაბათს ამავე არხზე, ამავე დროს. კარგად გრძელდებოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. We'll be right back.
disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, keep it simple, you don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos.
Არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.